ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:960 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ቫቲካን ሬድዮ ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሐኩም ንብል። ናይ ሎሚ ዕለት 1 መጋቢት 2018 ዓ.ም መደብና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ንምክትታልኩም ነመስግን።
ሓሙሽተ ዓመት ይገብር ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ዳርጋ ተፈጺሙ ዘይፈልጥ ብዕለት 11 ለካቲት 2013 ዓ.ም ፈረንጂ ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ብሃንደበት ስልጣነ ይለቅቕ ኣለኹ ምስ በሉ ዝነበረ ስንባደን ኣግራሞትን ምልስ ኢልካን ክትርዮ በቲ ሓደ ወገን ትማሊ ዝኾነን ክመስል በቲ ሓደ ወገን ከዓ ድሮ ሓሙሽተ ዓመት ምሉእ ምሕላፉ ትዝክር። ኣብ ግዜ ምእዋጁ ንብዙሓት ምእማኑ ዘእገሞም ልክ ዓብታ ዝበልዋ ዕለት መንበረ ጴጥሮስ ብዘይ ጳጳስ ምዃኑ ዝገልጽ ባዶ መንበር ወይ ሴደ ቫካንት ዝብል ንኽግሃድ ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ዕለት 27 ለካቲት 2013 ዓ.ም ፈረንጂ ናይ መጨረሻ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ከም መሰናበት ኣቕሪቦም ንምሸቱ ብሄሊኮፕተር ገይሮም ንካስል ጋንዴልፎ ንኽጓዓዙ ንመንበረ ጴጥሮስን ከተማ ሮማን 3 ግዜ ክዞሩን ደወል ኣብያተ ክርስትያናት ሮማ ክድወልን ብርቱዕ ስምዒት ዝፈጥር ግዜ ነበረ። ብድሕሪኡ ካብ ዕለት 28 ለካቲት ክሳብ ዕለት 13 መጋቢት ሓዲስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተመርፁሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ማለት ሴደ ቫካንቴ ወይ ባዶ መንበር ነበረ። ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ኣብታ ንመጨረሻ ግዜ ዘቕረብዎ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ንኩሎም ኣብ ልዕሊ ምምስጋን ጓሳ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ባዕሉ ስለ ዝኾነ ክንሻቐል ከም ዘይብልና ክንጽሊ ከም ዘለና ኣመልኪቶም ነይሮም። ክሳብ ሎሚ ከዓ ብጸሎቶምን ብምኽሮምን ብኣብነቶምን ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዓብ ጸቕዒ ኮይኖሞም ኣለዉ። ምልስ ኢልና ታሪኾም ከም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ክንዝክር ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ንቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ወርሒ መያዝያ ዕለት 19/2005 ዓ.ም ፈረንጂ ካብ ዝትክኡ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ዕለቶም ትምህርቲ ክርስቶስ 348 ግዜ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ዕለት ረቡዕ ከም ዝመሃሩን ካብ ዕለት 19 መያዝያ 2005 ክሳብ ለካቲት 27/2013 ልዕሊ 5 ሚልዮን ምእመናት ከም ዝተሳተፉ ትኽክል ንምዃን 5,115,600 ምእመናን ትምህርቶም ከምቶም ዝተሳተፉ ጸብጻባት ቅድስቲ መንበር ይሕብሩ። ኣብቲ ሁመት እቲ ምልስ ክነብለኩም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ መንበረ ጴጥሮስን ክነቕሉ ዝስማዕ ዝነበረ ድምፂ ሄሊኮፕተርን ደወል ኣብያተ ክርስቲያንን ነዚ ይመስል ነበረ። ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ምስ በፅሑውን ብዓብዪ ዓጀብ እቲ ህዝቢ ተቐቢሉዎሞ ርሂቅ ልእሰኒ ቀና ጳሳት ከም ናይ መጨረሻ ቃሎም ከዓ ከምዚ ኢሎም
ካሪ ኣሚቺ ሶኖ ፌሊቺ ደስ ኮንቮይ ቼ ኮንታቶ ዳለ ቤሌሳ ደል ክርያቶ
ዝተፈተኹም ዕሩኽተይ ምሳኹም ብምዃነይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ምዝ ደስ ዘብል ተፈጥሮን ምዝ ደስ ዘብል ሕውነትኩምን እንክራኸብ ደስ ይብለኒ እዚ ዕለት እዚ ካብ ካልኦት ዕለታት ፍልይ ዝበለ እዩ ክሳብ 98 ናይ ምሸት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እየ ድሕሪኡ ግን ሓደ ማንም መንፈሳዊ ነጋዲ ኮይነ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ጉዕዞ መንፈሳዊ ንግደት ይጅምር ኣለኹ ብዘለኒ ኩሉ ክሳብ መወዳእታ ንሰናይ ናይ ቤተ ክርስቲያንን መላእ ዓለምን ክቃለስ እየ ቡራክ ይኽበኩም ኢሎም
ቤኔዲካቲዮ ንፍቴንቴ ፓትሬ ኤፊልዮ ኤስፒሪቶ ሳንቶ ግራሲ ቦና ኖቴ ግራሲ በቱቲ
ብማለት ምስ ባረኽዎም ከዓ ንኩሎም ኣመስጊኖም ከም ዝተሰናበቱ ይዝከር
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ ብዛዕባ ክርስትያናዊ ድሕነት ዝምልከት ቴኦሎጊያዊ መብርህን መላእ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ዝመሓላለፍ እግዚኣብሔር ወሲኑ ዘርእስቱ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ዘውፅኦን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘጽደቕዎ ሓድሽ ሰነድ ሎሚ ዕለት 1 መጋቢት 2013 ዓመተ ምሕረት ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንጻብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ፍራንሲስኮ ላዳርያ ፈረርን ዋና ጸሓፊኦም ብፁእ ኣቡነ ጃኮሞ ሞራንዲ ካብ ውሽጡን ወፃእን ኣብ ቅዱስቲ መንበር ንናይ ዝተፈላለያ መራኸቢ ብዙሓን ልኡካን ጋዜጠናታት ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃቡ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም እቲ ዕለት 6 ሓሰክ 2000 ዓመተ ምህረት ኢየሱስ ጎይታ ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ኣብ ፅይዎ ዝነበረ ኣብቲ እዋን ናይቲ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ዝነበሩ ብፁእ ካርዲናል ጆሴፍ ራትሲንገር ድሕሪ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ዝተሓርዩ ቤኔዲክቶስ መበል 16 ፊርማኦም ዘንበርሉ ዛዕባ እንኮንነትን ኩላውነትን መድሓንነት ኢየሱስን ቤተ ክርስቲያንን ዝትንትን ሰነድ ኣማኪሎም ዝተፈላለዩ ብዙሓት ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ቴኦሎጊያ ሊቃውንትን ናይ ቴኦሎጊያ ሊቃውንቲ ብፁዓን ጳጳሳት ዘቕረቦ ሕቶ መሰረት እቲ ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ነቶም ዝቐረቡ ሕቶታት መሰረት ገይሩ እግዚኣብሔር ወሲኑ ወይ ከዓ ድላይ እግዚኣብሔር ብዝብል ኣርእስቲ ብዘውፅኦ ሰነድ መልሲ ከም ዝሃበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም እዚ ዝወፅእ ሓድሽ ሰነድ ብዛዕባ መዳያት ድሕነት ክርስትያን ዝምልከት ኣብቲ ኢየሱስ ጎይታ ዝብል ሰነድ ዝተዘርዘሩ ሓሳባት ኣዕሚቑ ዘብርህ ምዃኑ የመልክቱ እዚ ሓድሽ እግዚኣብሔር ወሲኑ ዝብል ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ካብ ዕለት 23 ክሳብ ዕለት 26 ጥሪ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ሓፈሻዊ ምሉእ ጉባኤ ዘርቀቆ ክኸውን እንከሎ ተመርሚሩ ዝውሰኽ ድዩ ዝንከይ ዝያዳ መብርህ ዘድልዮን ዝእረምን እንተሎ እውን ንኽእረምን ናብ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም እተመሓላለፍን ቅዱስነቶም ነቲ ሰነድ ዕለት 16 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ብኽታሞም ኣጽዲቖም ይተሓተመ ቢሎም ናብ መላእ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ከምኡውን ንመላእ ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ብዝብል ናይ ተቐባሊ ኣድራሻ ንሕትመት በቂዑ ሎሚ ዕለት 1 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ብወግዒ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም እዚ እግዚኣብሔር ወሲኑ ዝብል ሰነድ ኣብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን እምነት ነግሒ ዝገበረን ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስልጣናዊ ትምህርቲ ዝተመርኮዘን በቲ ኣብዚ እዋን ማለት ኣብ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ብዝኽሰቱ ኩለ መዳያዊ ባህላዊ ምቅያራት ምኽንያት ንኽትርድኦም ዘጸግሙ ገለገለ መዳያት ክርስትያናዊ ድሕነት ብዕምቀት ዘብርህ እዩ እቲ ኢየሱስ እንኮን ኩላውን መድሕን እዩ ዝብል ነቲ ኑዛዜ ክርስቲያናዊ እምነት ከዕፍኑ ዝኽእሉ ዝተኸስቱን ዝኽሰቱ ዘሎ ባሕላዊ ምልውዋጣት እቲ ሰነድ ፈሊ ብምቕራብ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዕለታዊ ስልጠናዊ ትምህርቶም ዘመላኽትዎ ብፍላይ ጥንታውያን ሓራጥቀ ወይ መናፍቕ ፍልስፍናውን ቴኦሎጊያውን ስነ ትምህርትታት ክነሶም ኣብዚ እንነብረሉ ዓለም ተሓዲሶም ዝቀላቐሉ ዘለዉ ክልተ ዓይነት ንሳቶም ከዓ እቲ ሓደ ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ፕላጅ ዝስሙ ሞኖኮስ ዘስተምህሮ ዝነበረ ሓጢኣት ኣዳም ኣብ ኣዳም ዝተርፍ እምበር ተመሓላለፊ ኣይኮነን ዝብል ኣመለኻኽታ ድሓር ኣብ ጉባኤ ኤፌሶን 431 ዓመተ ምህረት ዝተኾነነ ፕላጃውነት ተባሂሉ ዝግለጽ ቴኦሎጊያዊ ስነ ትምህርትን እቲ ካልኣይ ከዓ ኣግኖስቲክነት ፍሉይ ፍልጠት ጥራሕ ዝብሉ ካብቲ ጥንታዊ ታሪኻዊ ኣገላልፃኦም ፍልይ ብዝበለ መገዲ ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ብዝሰፍሕ ዘሎ እግዚኣብሔርን ግብረ ገብን ብዝንፅል ባህል ዝግለጹ ምዃኖም ዝህቦ ስልጠናዊ ትምህርቲ ዘጣመረ ሰነድ ምዃኑ ዝሓበሩ ቃል ብፁ ኣቡነ ላዳርያ ፈረር ዝጠቐሱ ልኡኽ ጋዜጢና ቫቲካን ኒውስ ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም ሓድሽ ፕላጃውነት ኩሉ ብውልቁ ገዛእ ርእሱ ከድሕን ክኹንን ዝከኣል ኣሎ እዩ ምስ እግዚኣብሔር ኮነ ምስ ካልኦት ዝመስልዎን ከባቢኡን እውን ርክብ ዘይብሉ እዩ ዝብል ምድሓን ኣብ ናይ ገዛእ ርእሰ ሰብ ሓይሊ ዘቐውም ወይ ከዓ መንፈስ እግዚኣብሔር ዘቕርቦ ሕዳሲ ዘይቕበል ወይ ኣብቶም ሰብኣውያን ተቋማት ዘንብር ክኸውን እንከሎ ብኻልእ መዳይ ከዓ ኣብ በዓል ቤታውነት ዝሕፀር ውሳጣዊ ድሕነት ጥራሕ ዝብል ሰብ ካብ ስጋዊ ኣካሉን ካብቲ ግኡዝ ዓለም ዝፈልይ ኣመለኻኽታ ንናይ እግዚኣብሔር ሓልዮትን ኣሰር ሓልዮት እግዚኣብሔር ዘየለልይ ክውንነት ትርጉም ኣልቦ እዩ ቢሉ ስለ ዝሓስብን ንክውንነት ሰብኣዊ ድላይ መሰረት ምእላይን ምቁፅፃርን ዝብል ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ዘብረዎ ስልጣናዊ ትምህርቲ ዘሳቅዖ ሰነድ ምዃኑ ገሊፆም እዚ ሰነድ ነዞም ክልተ ዓይነት ስነ ኣተሓሳስባን ኣነባብራን ንእዋናዊ ክርስትና ስጋኣት ዝኾኑ ኩሉ ነገር ኣንኢስካ ናይ ምርኣይ ዝምባለ ዘለዎ ዓይነት ኣመለኻኽታን ኣነባብራን ምዃኖም ብምትንታን ድሕነት ብመሰረት እቲ ኣብቲ ምስ ክርስቶስ ዘሎና ሕብረት ዘቐውም ቃል ኪዳን እግዚኣብሔር ደጊሙ ዘረጋግጾ ከም ዝኾነ ብፁእ ኣቡነ ላዳርያ ፈረር ከም ዝገለጹ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። ብፁእ ኣቡነ ላዳርያ ፈረር ኣብዛቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ካብ ምዕራፍ 3 ክሳብ 4 ዘሎ ሓሳብ እንክገልፁ እዞም ክልተ ምዕራፍ ስነ ሰብእን ስነ ክርስቶስን ዘማእከሉ ምዃኖም ገሊፆም ሎሚ ድሕነት ንፍጥረት ሰብ ኣገዳስነት ኣለዎ ዶ ሰብ ብዛዕባ ድሕነት ይግደስሎ ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም ፍጥረት ሰብ ደላይ ዕጋበትን ምሉእ ሓጎስን እዩ ንዚ ደላይነቱ ዝግና ምስ ኣካላዊ ጥዕናን ኤኮኖምያዊ ምምሕያሽን ሃብትን ውሳጣዊ ሰላምን ኣብ ሓደ ዓይነት ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ይዕርፎ ይኹን ዳኣ እምበር እዚ ኩነት እዚ ዕለት ብዕለት ምስ ዘይምፍላጥን ተነቃፍነትን ሕማምን ሞትን ፊት ንፊት ይራኸብ ድሕነት ኣብ ክርስቶስ ዝብል እምነት ክርስትና ድሕነት ኣብ ፍልጠትን ሙያዊ ይኹን ስነ ምርምራውን ኣብ ዘለካ ስልጣን ዝምርኮስ ከም ዘይኮነ ዘብርህ ሰነድ እዩ ስለዚ ከምቲ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ዝብሎ ልብና ኣብ እግዚኣብሔር ክሳብ ዘይዓርፍ ወትሩ ጭኑቕ እዩ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ምስኡ ክጓዓዝ ስለ ዝፈጠረና ነዚ ዝነጽጉ ድማ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝብልዎ ኣባና ስራሕ እግዚኣብሔር ምንጻግ ናይ እዋና ፕላጃዊ ምዃን ማለት እዩ እቲ ሰነድ ነዚ ብሰፊሕ ይትንትን ከም ዝበሉ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም ብኻልእ መዳይ ናይ ግድፈት ኣናስር ጠሪሹ የለን ዝብል ዓይነት ኣመለኻኽታ እዩ ማለት ከምቲ ኣግኖስቲክነት ዝምህሮ እዩ እምነት ክርስትና ኩሉ ቆዝሞስ ሰናይ ምዃኑ የስተምህር ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ሰብ ክዕንው ዝኽእል ቅድመ ልቢ ሰብ ዝነበረ እዩ ብሓጢኣት ምኽንያት እቲ ምስ ሰብኣውን ምስ መላእ ፍጥረትን ዝነበረ ስኒት ብምጥፋእ ግዝኣት ምግምማዕን ሞትን መፀ ስለዚ እቲ ክርስትና ዘስተምህሮ ድሕነት ኩለንተናዊ ሰብእ ዝምልከት እዩ ውሳጣዊ ጥራሕ ዝበሃል ኣይኮነን እቲ ብፍቕሪ እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ኩለንተናውነት ስጋን ነፍስን እዩ ድሕነት ናይ ነፍሲ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ስጋ ትፅቢት እውን እዩ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ኢየሱስ መድሓኒ ምዃኑ ምዝኽኻር የድሊ ኢየሱስ ምስ እግዚአብሔር ዘራኽብ ዳሓር በይንና ክንስዕቦ እንኽእል መገዲ ኣብ ምሕባር ጥራሕ ዘይኮነ ዝሕፀር ኣብ ቃሉ ምእዙዛት ክንከውንን ኣብነቱ ክንስዕብ የተሓሳስበና ነቲ ናይ ነፃነት ማዕፆ ንኸርህወልና ባዕሉ መገዲ ኮነልና እቲ ካብ ኣብ ኢየሱስ እዩ እንኮ መድሕን ንሱ ናይ እግዚኣብሔር ናፃ ዝኾነ ተግባር ቀዳምነታውነቱ ይምስክር በዚ መገዲ እዚ ኣቢሉ ኢየሱስ እቲ ሓድሽ ወይ እዋናዊ ፕላጃውነት የቃልዕን ሓቅነት ከም ዘይብሉ የነፅር ስለምንታይ ዋላ እኳ ሰብ ብግብሩ ቅሩብ ምዃን ዘድልዮ እውን እንተኾነ እቲ ዝቕድም ፀጋ እዩ በቲ ናይ ወዱ ሰብኣዊ ተግባራት ኣቢሉ ኣቦ ማለት እግዚኣብሔር ንተግባራትና ዳግም ይሕድስ ከመይ ንሕና ነቲ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ዘዳለወልና ሰናይ ተግባራት እናፈፀምና ምእንቲ ክንነብር ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝፈጠረና ፍጡራት ኣምላኽ ኢና ኢየሱስ ዘምፅኦ ዓይነት ድሕነት ብውሳጣዊ ጉዕዞ ዝፍፀም ጥራሕ ኣይኮነን ከምቲ ኣግኖስቲካውነት ዝብሎ ውሳጣውነትን ስምዒታውነትን ኣይኮነን ምእንቲ እዚ ድማ ኢየሱስ ስጋ ለበሰ ኣባል ስድራ ቤት ኣባል ሰብኣዊ ስድራ ቤት ኮነ ብኻልእ ኣገላልፃ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓበረ ምስ እግዚኣብሔርን ኣቦኡን ምስ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ንምርኻብ ሓድሽ ኣገባብ ኣቆመ ስለዚ ሰብ ምስ እግዚኣብሔርን ምስ ኣሕዋትን ሰብ ምሉእ ክዋኔ ፍጻሜኡ ይረክብ እንክብሉ ዘረድኡ ብፁእ ኣቡነ ላዳርያ ፈረር ኣስዒቦም እዚ ሓድሽ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ብፍቓድን ውሳነይን ቅዱስ ኣቦና ዝወፀ ሰነድ ንምእመናን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ውሉድ ኣምላኽ ናይ ምዃን ክብሪ ዳግም ዓሚቕ ኣስተውዕሎ ንኽህልዎም ዝድግፍን ድሕነት ተራ ቃልን ተግባርን ከም ሓደ ፍልጠት ወይ ከዓ ውሳጣዊ ስምዒት ማለት ከም ዘይኮነ ዘረድእን ዘተሓሳስብን እዩ ከምቲ ቅዱስነቶም ልሂቅሪ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብታ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ ኣብ እትብል ዓዋሊት መልእኽቶም ኣብ ፋልማ ምዃን ሰብ ስነ ምግባራዊ ውሳኔ ወይ ከዓ ሓደ ዓብዪ ሓሳብ ዘይኮነስ ምስ ሓደ ንህወት ሓድሽ ረአይ ምስ ዝህብ በዚ ድማ ቆራፅን ወሳንን ኣንፈት ምስ ዘቐርብ ምስ ሓደ ኩነትን ሰብን ምርኻብ ዝብል እዩ እንክብሉ ከም ዝገለፅዎ እዩ ቢሎም ዝሃቦዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘጠቃለሉ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይዚ ሰነድ ካብ ምዕራፍ 5 ክሳብ ምዕራፍ 6 ዘሎ መልእኽቱ ኣማእኪሎም ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ጃኮሞ ሞራንዲ ዝሃቦም መግለፂ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ከነቐርብ ምዃንና ኣቐዲምና ነዘኻኽር
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብዙሕ ግዜ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ቅድስቲ ማርታ ዘቕርብዎ ስብከት ነቕርበልኩም ሎሚ ግን ብኣጋጣሚ ስለ ዘይተኸኣለ ንዕለቱ ንኣስተንትኖ ንምትሓዝ ምእንቲ ክጥዕመና ዶክተር ክፍሌሱስ ዓንደ ማርያም ዘቕረብዎ ዕለታዊ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ናይ ዕለት ሓደ መጋቢት ክነቕርበልኩም ትንቢት ኤርምያስ 17 እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣብ ሰብ ዝውከል እወ እምንቱ ኣብ ምድራዊ ሰብ ዝገብር ብልቡ ካባይ ካብ እግዚኣብሔር ዘርሕቕ ሰብ ርጉም እዩ ንሱ ከምቲ ኣብ በረኻ ዘሎ ንቑፅ ቁጥቋጥ ከምቲ ኣብ ምድሪ ኣፃምእ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ትሕቲ ሓደ እኳ ዘይነብሮ ምድሪ ጨው ዝበቁል ሰናይ ነገር ከቶ ዘይርኢ ተኽሊ እዩ እቲ ኣባይ ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል እወ ትፅቢቱ ኣባይ ኣብ እግዚኣብሔር ዝገብር ሰብ ግና ብሩኽ እዩ ንሱ ከምቲ ኣብ ጥቓማይ ዝተተኽለት ናብ ርባ ኣቢላ ሱራ ዘስፋሕፍሐት ዋዕን ተመፀ ዘይትፈርህ ቈጽላ ኸዓ ለሚዑ ዝነብር ኦም እዩ እወ ንሱ ከምቲ ኣብ ዘመን ድርቂ ዘይትጭነቕ ካብ ምፍራይ እውን ዘይተቋርጾም እዩ ልቢ ወዲ ሰብ ካብ ሕማሙ ክሓዊ ዘይኽእል ኣዝዩ ሕሱምን ተንኰለኛን እዩ መንክርዶ ይኽእል ኣነ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍ ከከም መንገዱ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ፍረ ግብሩ ምእንቲ ኽቦ ንልቢ ዝምርምር ንሓሳብ ወዲ ሰብ ከዓ ዝፈለጥ ኣምላኽ እየ ይብለና ኣብ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 10 ከምኡ እውን ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ምኽሪ ክፉኣት ሰባ ዘይሰምዕ ብመንገዲ ሓጣእንካ ዘይኸይድ ኣብ ኣኼባ መላገፂ ድማ ዘይፅምብር እኳ ደኣ ንሕጊ እግዚኣብሔር ብምእዛዙ ዝሕጐስ ነቲ ሕጊ እውን ለይትን መዓልትን ዘስተንትኖ ሰብ ብፁ እዩ ንሱ ከምታ በብእዋኑ ፍርያ ትህብ ቈጽላ ዘይነቅጽ ኣብ ወሰን ውሓዝማ የተተኽለጥኦም እዩ ዝገብሮ ኩሉን ይሰልጦ እቶም ክፉኣት ሰባት ከምቲ ንፋስ ዝብትኖ ብቕቡቕ እዮም እምበር ከምዚ ይኮኑን ከመይ እግዚኣብሔር ንጻጥቃን ይመርሖምን ይሕልዎምን እዩ ክፉኣት ሰባት ግና ክጠፍዩ እዮም ይብለና ናይ ዕለቱ ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ዝተወስዶ ኮይኑ ብዛዕባእቲ ድኻ ኣልኣዛርን እቲ ሃብታም ሰብኣይን ይዛረብ። ቀይሕ ቀሚሽን ቅጭን በፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ኸኣ እናጋየፀ ዝሕጐስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። ሓደ ብቑስሊ ዝተወርሰ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ዘንብርዎ ኣልኣዛር ስሙ ሰብኣይ እውን ነበረ። ካብቲ መኣዲቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሃረር ይብል ነበረ። ኣኽላባት እናመፁ ኸኣ ቁስሉ ይልሕሱ ነበሩ። እቲ ድኻ ሞተ፣ መላእኽቲ ናብ ሑፉ ኣብርሃም ወሰድዎ። እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ፣ ተቐብረ እውን። ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይኑ ቋሕ እንተበለ ካብ ርሑቕ ንኣብርሃም ንኣልኣዛርን ኣብ ሑፉ ረኣዮ። ጸዊዑ ኸኣ ውሁ ኣቦይ ኣብርሃም፣ በዛ ሃልሃልታ ዝሳቐለኹም ወራሕርሓለይ። ብጫፍ ኣጻብዑ ኣብ ማይ ጥሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልኣዛር ግዳስ ዘደለይ በሎ። ኣብርሃም ግና ወደይ ንስኻ ዝብሂወትካ ኸለኻ ኸም ዝተቐበልካ ኣልኣዛር ድማ ኸምኡ መከራ ኸም ዝጸገበ ዘክር፣ ሕጂ ግና ንሱ ኣብዙ ይጸናና ኣሎ፣ ንስኻ ድማ ትሳቐ ኣለኻ በሎ። ሽዑ ንሱ ኦ ኣቦይ፣ እምበኣርሳ ሓምሽተ ኣሕዋት ኣለውኒ እሞ ንሳቶም እውን ናብዛ ስፍራ ስቓይ ከይመፁ ክምስክረሎም ንኣልኣዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክሰዶ ልምነካ ኣለኹ በሎ። ኣብርሃም ድማ ሕጊ ሙሴን መጻሕፍቲ ነቢያትን ኣለውዎም ንኣቶም ይስምዑ ይብለና። ሎሚ ወንጌል ኣብዚ ምድሪ እዚ ብሂይወት ከለና ከምዘይንመውትን ኣብ ፍርዲ ኣምላኽ ከምዘይንቐርብን ኮይንና ከይንመላለስ የጠንቅቐና ኣሎ። እቲ ሃብታም ሰብኣይ ንርእሱ ብስጋ ክሕጐስ ጥራይ ክጐይ ንጽጉም ብጻዩ ግዜ ይነበሮን። ዓለም ከይጸገባ ሞታርኪባቶ ብቐደሙስ ዓለም ዘትጽገብ ኮይና ንነፍሱ ዘለኣለማዊ ህይወት ሓሲቡላ ስለ ዘይፈልጥካ ከይተዳለወ ኣብ ፍርዲ ኣምላኽ ቐሪቡስ ፍርዱ ገሃነመ እሳት ይኸውን። ሽዑ ካብ ኣልኣዛር ምጽንናዕ ደልዩ። ሽዑ ንኣሕዋቱ ናብቲ ንሱ ዘለዎ ስፍራ ስቓይ ከይመፁ ከጠንቅቖም ኣልኣዛር ክለኣኸሎም ሓቲቱ። እቲ ዝተዋህቦ መልሲ ግን ንጹር ነይሩ። ሕጊ ሙሴን መጻሕፍቲ ነቢያትን ኣለውዎም ንኣቶም ይስምዑኻ ተባሂልዎ። ኣነ ንስኻ ንስኺ ካብ ሙታን ሓደ መጺኡ ከጠንቅቐና ዶ ንጽበ ኣለና? ንቓል ኣምላኽ ሎሚ ዋጋ ዘይንህብ እንተ ኾይንና ከመይ ጌርና ንሓደ ካብ ሙታን ተንስአ ዝብለና ክንኣምኖ ንኽእል? እምበኣር ሎሚ ነቲ ዝውሃበና ዘሎ ቓል ኣምላኽ ዕሸሻ ይንበሎ። መዓልቲ መዓልቲ ቃል ኣምላኽ ምስትንታን ማለት ንነፍስና ከም ኣብ ዘፈርርባ ዝተተኽለት ኦም ልምዕቲ ከም እትኸውን ይገብራ። ቃል ኣምላኽ እዩ ንኣምላኽን ንፍቕሩን ዝነግረና። ቃል ኣምላኽ እዩ ናይ ህይወትና መጨረሻ ዕላማ ዝምህረናን ዝርእየናን። ቃል ኣምላኽ እዩ ብእምነት ምስ ኣምላኽ ክንዋሳእ ሓይሉ ከም ንለብስን ዝገብረና። ቃል ኣምላኽ እዩ ከመይ ኢልና ንኣሕዋትናን ኣሓትናን ክነፍቅር ከም ዝግባአና ዘርእየና። ቃል ኣምላኽ እዩ ትርጉም ህይወት ኣብዚ ምድሪ እዚ ብስጋ ምብላዕን ምስታይን ዝውዳእ ከም ዘይኮነ ዘረዳአና። ቃል ኣምላኽ እዩ ምንጫ ሓጐስና ኣምላኽ ብርእሱ ምዃኑ ዝምህረና። ደቂ ዓለምን እቶም ንኣምላኽ ዘይቅበሉን ለባማት ኢና እናበሉ ክዕሸው ከለዉ፣ ቃል ኣምላኽ ግና ሓለፋ ሽማግሌታትን ምምህራንን እዛ ዓለም እዚዩ የለብመና። ቃል ኣምላኽ ንኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጐይታን መድሓንን የላልየና፣ ምስዑ ዕርክነት ከም ዝህልወና ይገብረና። በታ ንሱ ዘርኣየና መንገዲ ክንከይድ የኽእለና። መንፈስ ቅዱስ ከም እንፈልጥ ይገብረና። ልብና ክንከፍተሉን ማሕደር ኣምላኽ ክንከውን የኽእለና። ናብ ኩሉ ሓቅን ቅድስናን ይመርሓና። ካብ ትምኒትን ግብርን ስጋ ከም ምንዝርና፣ ርኽሰት፣ ዝርጋን፣ ኣምልኾ ጣዖት፣ ጥንቈላ፣ ጽልኢ፣ ባእሲ፣ ቅንኢ፣ ቁጣዓ፣ ርእስኻ ምፍታው፣ ምፍልላይ፣ መናፍቕነት፣ ቅንኣት፣ ስኽራ፣ ጓይላ ወፂእና ፍረ መንፈስ ቅዱስ ማለት ፍቕሪ፣ ሓጐስ፣ ሰላም፣ ትዕግስቲ፣ ልግሲ፣ ሕያውነት፣ እሙን ምዃን፣ ለውሃት፣ ርእስኻ ምግታ ከም እንዕምብብን እንፈርን ይገብረና። ብሓይሊ ኣምላኽ ዝሓሹ ሰባት ክንከውን ይኽእለና። ኣነ ንስኻ ንስኺ ከምዚ ዝበሉ ሰባት ክንከውን ኣይንደልን ዲና። ብሓጢኣት ዝተመልኩን ዝተኣስሩን ምዃን ዶ ወይስ ካብዚ ሓራም ውፃኢ ይሓይሽ? ማእሰርቲ ሓጢኣት እንታይ ምዃን ንምርዳእ ርሑቕ ምኻድ ኣየድልየናን እዩ። ወልፊ፣ መስተ፣ ሓሽሽ፣ ጠላዕ፣ ባእሲ፣ ምንዝርና ወይ ዝሙት ዘለዎ ሰብ ምርኣይ ይኣክል እዩ። ርእስናብኡ እንተሊና ኸዓ ከመይ ከም ዝሳቕየናን ንህይወትና ከም ዝርምሶ ንፈልጥ ኢና። ንገንዘብ ምግባር ከም ጣዖት ዘምልኹ ሰባት ክሳዕ ክንደይ ብኡ ከም ዝእስሩ ክንዕዘቡ ንኽእል ኢና። ብገንዘብ ነገራት ክዕድጉ እምበር ሓጐስ ከጥሩ ይክእሉን እዮም። ብፍቕሪ ኣምላኽን ብፍቕሪ ብጻይን ግና ዝበልጸ ሓጐስ ኢና እነጥሪ። ስለዚ ንዘለኣለማዊ ህይወትና ዝኸውን ስንቂ ሎሚ ኢና ነውሃልሎ። ሰናይ ግብሪ ምግባር ሎሚ ንምሃር። ኦ ጐይታ ኢየሱስ፣ ኣብ እግርኻ ኮፍ ኢለ ቃልካ ክምሰምዕ ግበረኒ። ኣብ ልበይ ክውሃልሎን ክዓቕሮን ሓግዘኒ። በተሓሳስባኻ ቕረጸኒ፣ መዋዓልትኻ ግበረኒ። ኵሉ ግዜ ነቶም ካባይ ዝደልዩ ክርሕርሓሎም ኣኽእለኒ። ኣሜን። ብሰም ዓስየ ክነብር በዝወ ንዓኻ ንምክዋም ነፍሰይ ተሰልፈ ክነብር ኣይደልን ናሕዘን ኮነ ዓኻ ሕይወተይ ለውጣ ጐይታ ይሓደ
ስልግበራ ኦ ኢየሱስ ይወጣ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብዛ ሓልፈ መደባትና ምስግና ብዛዕባ ጾም ቀሪፁ ዝለኣኸልና ኣቕሪብናልኩም ነይርና። ሎሚ ከዓ ብዛዕባ ዕሽር ቀሪፁ ናይ ዝለኣኸልና ቀዳማይ ክፋል ክነቕርበልኩም
ሎሚ መዓልቲ ብዛዕባ ዕሽር ክምሃር እቲ ሓሳብ ካብቲ ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ካብ ጥቕሲ 6 ጀሚሩ ክነብወና ኣነ እግዚኣብሔር ኣይልወትን እየ። ስለዚ ኣቱም ዘርያይኮም ጭራሽ ኣይጠፋኩምን። ንስኻትኩም ከመቦታትኩም ካብ ስርዓታተይ ኣልገዝኩም ከምኡውን ኣይሓለኹምዎን። ናብኣይ ተመለሱ ኣነውን ናባኸኩም ክምለስ እየ። ኣነ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ተዛሪበ ኣለኹ። ንስኻትኩም ግና ብምንታይ ንኮይና ናባኻ ምለስ ክብሉ ኣለኹ ሰብቶ ንኣምላ ዘልኮ ይኮነን እዩ። ንስኻትኩም ግና ሰላትኩምን ተመሊስኩም ከዓ ብምንታይ ኮይና ሰለምናካ ክብሉ ኣለኹ ዕሽርን መብላእን ብዘይክፋልኩም ዲኹም ተሰላትኩምን ህዝቢ ብሙላእኩም ስለ ዝሰላትኩምን ኣብ ልሕሊኹ መልገም ወሪዱ ኣሎ ኣብ ቤት መቕደሲ መልኩ ክኸውንሲ ዕሽር ዘበለ ኩሉ ናቤት መስገብ ኣንስዎ ሽዑ መሳብቲ ሰማይን ዘዘይክፊተርኩም በረከት ድማ ዘይልቀት እንተዘይስሰርኩም በዚ ተዓዘቡኒ ኣነ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ተዛሪበ ኣለኹ። ንተሓሰኻ ንፍረምድኹም ከየጥቆ እገንዖ እየ ተፈለወይኹም ኣብ ክራት ኣይከበልኩን እዩ። ኣነ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ተዛሪበ ኣለኹ። ምድርኹም ምድሪ ሓወስ ክትከውን እያ እሞ ኩሎም ኣሕዛብ ብፅዓን ክልኹም እዮም ኣነ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ተዛሪበ ኣለኹ ይብል ዳሪ ዝተመላለሱ ምስክን ይኮን ሰብቶ ንኣምላ ሰልኮ ይኮነን እዩ ይዝብል ዘሎ። ስለዚ መንፈስ ኣምላኽ ንዓድም እግዚኣብሔር መንፈሱ ገይሩ ብሓቂ መንነትና ሃልየና ንውሽ ውሽጥና እንታይ ይመስል ክምግልትሽ ክሕግዘና ንውሽ ቅብኣት መንፈሱ ኣብ ውሽጥና ክትዎ ክነለሊ ክንፈልጥ ዝጠቕመናን ዝወታናን ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጥ እግዚኣብሔር ነዚ ጸላት ክህበና ንጸሊ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐጸልታ ናይ እዚ ኣብ ዝመፅእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።